Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek bugun radio qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar kimdir Xudoning xushxabarini aytganimizda faqatgina Xudo muqaddas yoki Xudo solih deb qo'yishimizning o'zi yetarli emas. Bunday gaplar do'stlarimizga Xudo haqidagi haqiqatlarni tushunib yetishlari uchun yetarli emas. Eng avvalo biz xushxabar aytishimizdan oldin bitta yo'nalishni tanlab olishimiz kerak. Bundan tashqari, ayrim haqiqatlar boshqalarga tushunarli bo'lishi uchun qanday so'zlarni va gaplarni ishlatishimizni ham oldindan bilsak yoki o'ylab qo'ysak, yanada sifatliroq xushxabar ayta olishimiz uchun ayni muddao bo'lar edi. Xushxabar aytgan paytimizda Xudo haqida ko'proq ayrim so'zlarni ishlatsak yaxshi bo'lardi. Masalan, solih, toza, komil, u hamma narsani to'g'ri qiladi. Umuman, shunga o'xshash so'zlar. Xudovand doimo yaxshilik qiladi va yaxshilik tarafdoridir. Uning oldiga o'z gunohlari uchun tavba qilish uchun kelgan har qanday insonni barcha gunohlarini kechiradi. U shunday adolatliki, chin yurakdan tavba qilgan insonning eng og'ir gunohlarini ham kechiradi va qayta eslamaydi. Insonning tabiati juda qiziq. Xudovand barcha odamlarga gunohlari uchun kechirim bermoqchi. Yana qanday kechirimki, tekin, Xudovand bergan kechirimi evaziga insondan hech narsa talab qilmayapti. Lekin odamlar shuni ham olishga ba'zan erinchoqlik qilayotgandek. Insonlar ko'cha-kuyda urush janjal bo'lsa, miriqib tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Agar televizor orqali behayo filmlar yoki jangari filmlar ko'rsatilsa, ishtiyoq bilan ko'radi. Nahotki ushbu keraksiz narsalar Xudovand bermoqchi bo'lgan abadiy hayotdan, kechirimdan ustun bo'lsa. Aziz do'stim, bugun o'z kelajaging haqida o'ylab ko'r. Insonga berilgan qisqa umr tez o'tib ketadi. Asosiysi, insonning o'limidan keyin boshlanadi. Xudovand seni kelajakda jannatda o'zining yonida ko'rishni juda istaydi. Balki sen ham jannatda Xudovandning oldida bo'lishni istarsan, lekin buning uchun nima qilish kerakligini bilmayotgandirsan. Buning uchun Xudovandga o'z so'zlaring bilan shunday deb ibodat qil. Aziz Xudovand, men seni oldingda gunohkorman. Shu paytgacha gunoh ichida yashadim. Meni kechir va meni hayotimni o'zgartir. Rabbim Iso, meni yuragimga kir va yuragimda men bilan yashagin. Barcha gunohlarimdan o'tgin. Amin. Bu sen aytishing kerak bo'lgan ibodat namunasidir. Shundan keyin Xudovand sendagi barcha gunohlaringni tamoman kechiradi. Yuragingga xursandchilik va tinchlik beradi. Sen endi yangitdan tug'ilgan insonga aylanasan. Xudovand seni kutmoqda. U bilan yarashishga shoshil aziz do'stim. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.